Sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan Milan Pripoň. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pripoň, vy jste dlouholetý vrchový manažer, který působí v současné době na pozici executive coache a manažerského poradce. A mojí první otázkou je, jak jste se dostal do pozice executive coache, co vás na této práci láká a kde byla to pojítko mezi tou vaší manažerskou prací a tím, že jste se stal skutečně executive coachem?
Tak v podstate potreba sa vrátiť niekedy 10 rokov dozadu, kedy som sa po dovršení svojej 50-ky rozhodol odísť z korporácie a v podstate ukončiť svoju rolu manažéra, generálneho riaditeľa toho času. Vtedy ma aj nenapadlo, že by som sa mohol ďalej živiť ako coach. V podstate som si dal nejaké dvojročné prázdniny, kedy som povedal, fajn, nájdem novú inšpiráciu do života. A potom po tých dvoch rokoch som sa v podstate vrátil, ako keby, alebo chcel som sa vrátiť do biznisu. Chvíľu to trvalo, dokým som sa znova reetabloval ako poradca, lektor, skúšal som robiť nejaké školenia. A prakticky na základe kontaktu s klientami som začal dostávať postupné otázky, prečo nerobím kouča, že oni by si vedeli ma predstaviť ako kouča. A moja odpoveď bola dosť striktná, ja coaching nerobím, v podstate nemám na to kvalifikáciu, keďže som, povedzme, tá stará škola manažerská pôsobil dosť direktívne, tak si hovorím, na to asi ani nebudem mať. Ale keď sa tie otázky stále opakovali, tak som si povedal, prečo to neskúsiť. Možno, že to je nová možnosť, alebo nová metóda, jak pomôcť tým manažerom v tých dnešných časoch. Tak som si naštudoval nejaké formálne veci okolo coachingu, skúsil som to. Celkom ma to zaujalo, tak potom som samozrejme zbieral podstatne viac nejaké know-how, metodiky. A tak sa mi postupne začali naberať kouči. Ale musím povedať, že ešte stále som ten coaching nepokladal za tak dôležitý, jak teraz. V podstate taký prelom nastal v jednom okamžiku, neviem, či to bolo rok alebo dva, potom, jak som už coachil. Ja som vždy mal tendenciu, keď som videl, že ten klient je v úzkých, mu poradiť, čo by coach v podstate nemal robiť. A vždy som si proste za to dával po prstoch, keď som sa, ja som mu teda povedal, že teraz vám budem radiť, to není coaching, ale vidím, že v podstate neviete kam z konopy. Až teda som sa zlomil a jedného krásneho dňa som neradil. Alebo som povedal, teraz nebudem radiť, aj keby ten klient ma mal opustiť. A zrazu som začal zisťovať, že ten klient má podstatne lepšie nápady, než som mal ja. A tam mi v podstate došlo, že tá podstata coachingu je skutočne v tom, že vy, aj keď sa snažíte pochopiť toho klienta, tak nikdy nie ste v tých jeho šlapajách. Nikdy neviete, čo na ňo zafunguje. A v podstate to, čo si on vymyslí sám, tak za to preberie seba zodpovednosť a potom to začne robiť. Môžete mu povedať 100 múdrych rád, pokiaľ to nebude z jeho hlavy, tak on bude mať vždy tendenciu to nejak obísť, alebo neurobiť to tak, ako by ste to urobil vy, pretože to bolo z vašej hlavy. Takže tam sa to vo mne ako keby zlomilo a odtedy ja skutočne som presvedčený o tom a ľutujem, že som tieto techniky nemal ako manažer. Že coaching je v podstate taký najliberálnejší spôsob, akým vlastne pomôcť dospelému človeku zmeniť svoje pohľady a náhľady na situáciu a vyriešiť si ten problém. My sa snažíme ľudí posielať manažerov na školenia, snažíme sa ich prevychovať. Ja som presvedčený o tom, že dospelý človek sa nedá prevychovať. Možno sa začne chovať inak, pretože sa bojí alebo dostane nejakú odmenu za to, že sa tak chová, cukor a bič. Ale v zásade, pokiaľ sa tá situácia akože skončí ten problém alebo sa to vyrieši a on sa dostane do normálnych kolejí, tak znova funguje stejným spôsobom. Pokiaľ chceme človeka nejak transformovať alebo chceme mu pomôcť, aby zmenil svoje postoje a náhľady, tak neverím tomu, že existuje lepší spôsob ako coaching. Pretože to je od tej prenesenie tej zodpovednosti na toho človeka a pomoci mu v tom, aby sa díval na tú situáciu inak. Takže tak som sa v podstate dostal k coachingu a dneska je to 90% mojej práce a v podstate aj keď radím alebo robím nejaké workshopy s manažermi, tak sa ich snažím vždycky viesť akýmsi coachingovým spôsobom. A pretože robím v rôznych sférach priemyslu, ja neviem, elektrotechniky, automotív. Takže ja to know-how nemám. Stejne ja im nemôžem radiť, čo majú robiť tí manažeri, ale môžem im pomôcť, môžem ich podporiť, môžem sa vcítiť do ich situácií, pretože tie problémy sú stejné. Či ste generálny riaditeľ Škodovky alebo Hewlett Packard, tak v zásade na vás ten tlak je rovnaký z dola, z boku, z hora. Takže skôr je to o tom vcítiť sa do toho klienta a pomôcť mu v podstate sa odraziť a nájsť si iný pohľad na tú situáciu.
Jaký je váš typický zákazník a s jakými potrebami prichádza?
Keď si to zoberiem spätne dozadu za tých 10 rokov, tak najčastejší klient je povedzme vrcholová úroveň managementu, to znamená CEO minus 1 alebo generálny riaditeľ minus 1. Väčšinou teda ten zadávateľ je generálny riaditeľ alebo CEO, ktorý má s tým dotyčným nejaké plány, či už rozvojové, alebo vidí tam nejaký problém, ktorý by si ten človek mal riešiť, aby sa posunul ďalej. Takže to je povedzme 70-80% mojich klientov. Koučujem aj ľudí na úrovni generálnych riaditeľov a CEO, ale snažím sa pomáhať aj stredným manažerom a mám naviac, aby som vykryl úplne celú tú škálu a vlastne udržal sa v kontakte so celým spektrom vekovým, tak som si vytvoril vlastný talent management program, ktorý vlastne má za úlohu vytipovať tých správnych manažerov vo firme, otipovať ich typologicky z hľadiska potenciálu a robím s nimi v podstate dvojročný súvislý program, kde sa ich snažím pripraviť na vrcholové pozície. Takže tým vlastne uzatváram tú škálu úplne od individuálneho kontribútora, ktorý má potenciál manažerský, až po vrcholového manažera. Dôvod, prečo sa koncentrujem na vrcholový management, je prakticky jednoduchý. Ja som presvedčený o tom, že keď sa mi podarí polúčtiť vrcholového manažera alebo zmeniť jeho stanoviska, aby bol lepší človek, lepší manažer, lepší líder, tak to ovplyvní stovky a tisíce ľudí v jeho firme. A prepadne sa to až dole v tej firme, až na človeka pri páse. Takže si myslím, že ten zásah je väčší za ten daný čas, než keby som mal nakoučovať tisíc ľudí, ktorí stejne tie dejiny nezmenia. Takže preto sa snažím hovoriť s ľuďmi, ktorí sú čo najvyššie a majú čo najväčšiu možnosť zasiahnuť do tej firemnej kultúry a nejak pozitívne ovplyvniť prácu tých ľudí vo firmách.
Když sa podíváte na ty potreby týchto lidí, těch vrcholových manažerů a nebo jste říkal CEO nebo CEO minus jedna, mají něco společného? Říkáte si, tak to je vlastně další člověk, který přichází s podobnou věcí, nebo se dá říct, že to spektrum je natolik široké, že se tam projevují různé potřeby?
A tu mě napadá jedna taká spojitost, ani ne mezi nimi, ale mezi nimi a mnou. Prakticky potom, jak urobíme nějaký úvodný rozhovor, začneme koučovat, tak neviem, či to je náhoda alebo nehoda, alebo to tak musí byť. Prakticky vždycky z toho ako keby vyjde, že sa, ako keby som sa videl v roli toho človeka, že to som si už zažil, že áno, tento prúšvik som si zažil. A neviem, či to je dané tým, že tí ľudia si ma tak vyberajú, že áno, ten si preskákal podobné ploty ako ja, tak chcem s ním hovoriť, alebo v podstate odišiel ešte v najzrelšom veku z korporácie, pričom nemusel, čo ho k tomu asi viedlo. Takže tí klienti ako keby sú mi veľmi blízki. Hovorím, neviem, či to je náhoda alebo nehoda. To, čo je medzi nimi spoločné, je dané v podstate aj tým, že všetci nejakým spôsobom bojujú v tej vrcholovej pozícii s tým nájsť si novú motiváciu. Pretože v zásade všetko máte. Máte rozbehnutú firmu, máte slušné zázemie, máte slušné postavenie, ale prestáva vám to dávať zmysel. A to bol dôvod, prečo som aj ja odišiel v tej 50-ke z korporácie, pretože to prestalo mi to dávať zmysel. Všetko fungovalo, všetko šlapalo a mňa to už nebavilo. A v tom čase ešte neboli k dispozícii koučovia, vtedy sa coaching len v podstate nejak rozbiehal, bol v plienkách. Možno, že keby som mal vtedy dobrého kouča, tak by som sa cez to nejak dostal. A preto sa snažím týmto ľuďom aj pomáhať nájsť ako keby novú motiváciu, nový zmysel tej ich práce. Takže to je tam také spoločné, ako keby také, neviem, nenazvem to vyhorenie, pretože stále ten drive tam je, stále tam je tá potreba sa realizovať, ale už tam v tom nie je tá šťava, tá chuť v podstate tešiť sa na to, že dnes niečo zmením, niečo dokážem, niečo urobím. Že to tam vyprcháva, tí ľudia to cítia a pritom, keď sa pozrú do kalendára a prečítajú si noviny, tak zistia, že majú ešte 15 rokov do dôchodku. A v podstate to je strašné, ako stráviť ďalších 15 rokov potenciálne, síce v dobrom postavení, so všetkým, čo potrebujem k životu, ale bez radosti je dosť ťažká vízia, špatná vízia. Takže ja sa snažím tých ľudí ako keby znova nahodiť, dať im nejakú nový impuls, novú víziu, nájsť spolu s nimi nejaký nový zmysel toho, čo robia a dostať sa v podstate z tejto ako keby nejakej motivačnej krízy, alebo jak by som to nazval. Takže to je asi taký spoločný menovateľ na tej vrcholovej úrovni. Mám všetko, darí sa mi, ale už ma to moc nebaví.
A kdybyste měl skutečně konkretizovat a verbalizovat ty otázky nebo to, co vám ti lidé říkají, opakují se tam skutečně některé věty, které si říkáte, tak tohle už jsem slyšel 5x, 10x, 15x. Byl byste schopen něco takového třeba našim divákům přiblížit, třeba se v tom někdo najde a třeba si řekne, tohle si říkám vevnitř já taky.
No já jsem to v podstatě hovoril předtím, že keby jsem to zjednodušil, tak je to o tomto. Všetko mám. Ale už mi to prestáva dávať zmysel. Ako vyrábame peniaze, darí sa nám, rastieme, ale ja už z toho nemám radosť. Je to, stále sa to opakuje. Neviem, čo s tým. Neviem z toho vystúpiť, pretože jednoducho nemám na to odvahu už. To je asi ďalšia vec taká spoločná. Tí ľudia tým, jak sa zabehli, rozbehli, sú dobre postavení, tak ako keby stratili seba dôveru, že môžu začať znova niečo od píky. A nie je to len o seba dôvere, ale veľakrát je to o pohodlnosti. Jednoducho už nemá chuť znova začať niečo budovať, zháňať, pretože tam, kde je, tak je to v podstate zlatá klietka. Všetci vás poznajú, všetci vedia, že ste veľký boss, všetci sa vás buď boja, alebo vás majú radi, ale v zásade chodíte po vyšlapaných chodničkoch. Tam už nie je žiadne prekvapenie. A ľudia sa boja ako keby vrátiť do toho normálneho sveta, kde proste vás nikto nepozná, každý s vami jedná, jak proste s každým druhým, nie ste už ten dôležitý človek. Ale to je na jednej strane a na druhej strane nie ste spokojní s tým, jak na tom ste a čo teraz s tým robiť, hej? Ako z toho von.
Když se vrátíme zpátky k tomu, jaké coaching nabízí řešení v téhle situaci a jak by sám osobně cítíte, že coaching je prospěšný pro řešení těchto situací. Co to je vlastně? Jak coaching dokáže pomoct manažerovi, který k vám přijde a má, cítí se tak, jak jste to právě popsal, říká ty věci, které jste právě vyjmenoval. Jak to řeší coaching?
Tak coaching sa v podstate pohybuje na nejakej úrovni, ktorá začína vašim hodnotovým systémom, vašimi presvedčeniami a vašimi rozhodnutiami. V podstate tým životom idete na základe vašich osobných presvedčení. Na základe tých presvedčení sa rozhodujete a na základe nich sa tvorí váš hodnotový systém. Tam by som povedal, že tam je zakopaný pes, hej. Pretože pod tým sú nejaké schopnosti, ktoré sa dokážete naučiť na tréningu, na to sú tréningy. Pod tým je nejaké chovanie, v podstate, ktoré dokážete usmerniť na to, aby ste bol in. Hej. Pod tým ešte úplne nejaké prostredie, ale to sú všetko veci, ktoré dokážete sám ovplyvniť, alebo idete na školenie. Coaching začína skutočne na tej úrovni presvedčení, takže mojím cieľom je vždycky ako keby odhaliť tie presvedčenia, na základe ktorých ten človek išiel tým životom a ide. A snažiť sa mu ich ukázať, on sa musí s nimi stotožniť, veľakrát s tým bojuje, a spolu s ním sa akože snažíme nájsť nové presvedčenia, ktoré by ho posunuli v tom živote. Aby sa proste na tú situáciu začal dívať na základe úplne ako keby inými očami. A v tom je tá transformácia. Hej. Takže ono je to dané trošku aj vekom, že o tých hodnotách dokáže človek hovoriť v priemere od tej 40-ky vyššie. Do tej 40-ky ja hovorím vždy, väčšinou lezete na ten kopec, hej, takže sa škrábete, chodíte na školenia, dívate sa do toho zrkadla, dívate sa z okna, čo robia iní a snažíte sa tam čo najrýchlejšie vyškrábať, aj keď neviete, kde idete. Zrazu tam vyjdete, už ste na nejakej úrovni, už ste ako keby na kopci a zistíte, že ešte máte pol života pred sebou, ale vám to nestačí. Ako keby chcete sa ďalej posúvať, ale už, tak už všetko viem, mám všetky školenia, všetky možné certifikácie, tak to už tu idem teraz dožiť. Hej. A nad tým ale sú ešte tieto tri vrstvy. A tá prvá je skutočne tá hodnotová rovina, s ktorou najviac pracujem ako coach. Nad tým, a to je zase dané trošku vekom, je oblasť akejsi osobnej identity. A keď sa spýtam 20-ročného človeka, kým si, tak samozrejme tá odpoveď bude veľmi vágná, alebo sa na mňa pozrie, že či som normálny. Keď sa spýtate 50-ročného človeka, tak začne rozmýšľať, kým vlastne som. Mám odrastené deti, mám nejakú kariéru, kto vlastne som. Takže ja to škálujem trošku aj podľa toho veku a podľa zrelosti toho klienta. A úplne tá najvyššia úroveň, bohužiaľ, ktorú sa bežne zaoberáme až na smrteľnej posteli, že sa človek spýta tesne predtým, ak zomrie, aký to malo zmysel. A ja sa snažím, aby si túto otázku začali dávať už tých 40-roční ľudia a menej prípadne. Aký to má zmysel, čo robíš? Čo ti to dáva? Čo po tebe zostane? A na to zase musíte mať určitú zrelosť, aby ste to dokázal absorbovať. Keď 20-ročnému človeku povie, aký má zmysel váš život, tak zabávať sa, nie? Život je show. A postupne, ak rasteme, tak zistíme, že tá zábava nie je úplne všetko. A tak sa vlastne dostaneme až k tej smrteľnej posteli. Takže záleží to skutočne od toho, jak je ten človek zrelý, jak je nastavený, na akej úrovni, a to je tá moja úloha, včas zistiť, na akej úrovni je on schopný sa baviť vôbec. Ne? Či je schopný sa baviť o tých vlastných presvedčeniach a hodnotách, či prípadne je schopný sa baviť o zmysle svojho života, alebo či je schopný sa baviť o tom, kto vlastne je. Lebo bohužiaľ, ale je to zase fakt, my sa celý život prispôsobujeme. Od malička nás niekto niekde šikanuje, doľava, doprava, každý sa z nás snaží urobiť nejakého ideálneho človeka. A ľudia, ktorí nemajú dostatočnú silnú identitu, tak sa v tom stratia. Ono im to funguje a to je v podstate story veľa mojich klientov, že nejakým spôsobom rástli. Všetko sa im darilo, 40-45 rokov, zrazu prišla kríza, problém a oni sa rozsypali. A ja hovorím, rozsypali sa preto, pretože stratili tú vlastnú identitu. Keď prišla tá kríza, tak oni sa nevedeli chytiť nejakého core systému, ktorý vás vždy podrží, keď ho máte a uvedomujete si ho. Pretože raz išli doprava, pretože tá korporácia ich tlačila doprava, raz doľava, raz hore, raz dole. Furt sa prispôsobovali a stúpali, pretože naša spoločnosť má rada prispôsobivých ľudí. To je mimochodom moje motto. Veľmi obľúbené pre mňa, to vždy hovorím klientom, rozumní ľudia sa prispôsobujú prostrediu. Fakt je ale ten, že veškerý pokrok, ktorý na svete nastal, nastal vďaka nerozumným ľuďom. A my, ak sa celý život prispôsobujeme, tak vlastne sa zaradíme. Hej? Ale vrcholový manažer nemôže byť zaradený. Ten musí ísť proti prúdu, ten musí byť viditeľný. Takže tam nastáva ďalší rozpor. Chceš sa zaradiť, alebo chceš byť vpredu. A v tomto sa väčšinou tí ľudia strácajú a keď príde tá kríza, tak sa rozsypú. V podstate nevedia sa chytiť, nevedia, kto sú. A to je tá otázka, to je tá úroveň, kým si, kým vlastne si. Čo je to čoho sa nikdy nevzdáš? A čo je to dôležité, prečo ty vlastne funguješ. Ďalšia vec, a to je zase v tom hodnotovom systéme, je, že ľudia sa vďaka tomu svojmu hodnotovému systému a presvedčeniam dostali na tie pozície, v ktorých sú. A ja im zrazu začnem napadať ten hodnotový systém. A oni sa ho boja vzdať, pretože si hovoria, však ja na tom nie som až tak špatný, však ja mám kravatu, bavorák pred domom, nechaj ma žiť. Ja hovorím, dobre, ale potom ďalších 15 rokov budeš takto fungovať, nebudeš mať z toho radosť. Takže ako keby oni musia prijať to, že niektoré presvedčenia, na základe ktorých sa stali tým, kým sú, už sú prežité. Jednoducho tie už neposúvajú ďalej, ale ich brzdia. To znamená, stávajú sa ako keby brzdou ich ďalšieho rozvoja. A my ich musíme odhaliť a musíme ich nahradiť silnejšími. Takže v tom je tá moja práca s tým klientom.
Dá se formulovat třeba okamžik nebo situace, ve které máte pocit, a nebo ve které máte společně pocit s klientem, že ten coaching začal fungovat a že vlastně najednou se něco změnilo, najednou ten člověk třeba ty věci vidí jinak. I třeba dělá pořád to samé, ale najednou z toho má větší radost.
Já mám na to taky jednoduchý nástroj. Většinou koučujem ľudí raz za mesiac 3-4 hodiny. Ja mám relatívne dosť dlhé coachingy, pretože z začiatku som skúšal tie klasické dvojhodinovky, ale to väčšinou ten vrcholový manažer nedá. On si to zaradí medzi 10 ďalších meetingov a jednoducho nedokáže sa koncentrovať. Ja sa nedokážem dostať mu pod tú hrošiu kožu za 2 hodiny. Možno je to moja chyba, ale tak je to. Takže pre mňa je dôležité, čím ten coaching... Ďalší coaching začíname. Pokiaľ ho ten klient začína tou témou, ktorou sme minule končili, tak pre mňa je to veľmi silný náznak toho, že nič sa nezmenil. Prvý. Hej. Že nerozmýšľal nad tým, čo sme robili, jednoducho sa neposunul. Pretože ja ten mesiac mám iných klientov, ale on má ten mesiac na to, aby sa niekde posunul. A mal by v podstate začať o ten posun ďalej, ten coaching. A keď ho nezačne, tak viem, že to je len jedna z ďalších schôdzok. Hej. Tak ja ich väčšinou na to začnem upozorňovať. Druhá dôležitá vec je, kedy skutočne vidím, že ten klient sa začína meniť, že mi začne kladať iné otázky. Prípadne začne inak reagovať na moje otázky. Z iného patra, ako keby začne ten svet vidieť inými očami. A to je v podstate ten cieľ toho coachingu, aby sa na tú situáciu pozrel inak. Hej. Takže pre mňa toto sú také základné indikátory a potom je to nejaký feedback, kedy ja sa snažím vždy aspoň raz za pol roka hovoriť s jeho nadriadeným alebo s tým zadávateľom a pýtam sa ho, pozoroval ste nejakú zmenu? Oni samozrejme vždy majú tendenciu sa pýtať, tak čo ste s ním preberali a čo ste zmenili? A ja hovorím, že to, čo sme preberali, je len medzi nami. To, čo sme zmenili, mi povedzte vy. No, pre mňa vy ste dôležitý. Vy ako externý človek, ktorý sa díva na toho klienta, naplnilo si tie vaše očakávania? Zmenil sa ho v niečom? Pretože to zadanie od zadávateľa nie je o tom, zmení jeho hodnotový systém. On povie, fajn, tento človek má problém s rozhodovaním. Alebo má problém zobrať na seba veľkú zodpovednosť. Ja ho neučím prevziať na seba veľkú zodpovednosť. Ja sa snažím zistiť, prečo ju neberie, čo sú tie inhibitory a snažím sa mu nastaviť taký systém, aby ako keby podvedome začal brať tú veľkú zodpovednosť na seba bez toho, že by si to prikazoval, že by si to uvedomoval. Takže v podstate zadávateľ mi dá nejaké zadanie, ale ja idem na to úplne z iného patra. Takže my sa v podstate aj nemáme moc o čom baviť. A pre mňa je dôležité, keď mi ten zadávateľ povie, fajn, minule zobral na seba takú zodpovednosť, že som kúkal, že v podstate ani som nepočítal s tým, že on by sa mohol prihlásiť z toho týmu a on sám povedal, do toho idem, to znie zaujímavo. To je pre mňa najlepšie, ako keby odmena alebo indikátor, fajn, už konečne aj ten okolitý svet začal pozorovať tú zmenu. Čo je ďalšia vec, ktorá je v coachingu relatívne ťažká, chce to trpezlivosť. Lebo my aj keď si začneme uvedomovať nejakú potrebu zmeny, tak najprv to ako keby spracovávame sami. Ale navonok sme stále tí starí, zabehnutí, pretože máme zabehnuté tie reakcie a to okolie ako keby nemá šancu spoznať, že my už sa vnútri meníme. Potom je druhá taká fáza krízová pri coachingu alebo pri zmene toho klienta, kedy on sa začne meniť a to okolie sa začne diviť. A snaží sa ho vrátiť do tých starých kolají. Tak to není ten môj muž, to není ten môj podriadený, ktorý vždycky proste bol servilný a okamžite reagoval, yes sir. A vtedy to musí zase ten klient ustať a povedať si, nie, ja idem touto cestou a z toho neuhnem. Takže on musí ako keby začať presvedčovať to okolie, že už je iný, že díva sa na veci inak a že to okolie sa musí s tým zrovnať. A musí byť tom nekompromisný. Takže to, ako keby ten prerod toho klienta, alebo tá transformácia z toho začiatku nakoniec trvá pol roka, rok, možno aj viac. Veľakrát sa rozídem s klientom s tým, že ako keby naštartujem, ale ďalej si on musí tou cestou sám. Takže je to taký ako never ending proces. To, čo mňa teší, je, že mnohých klientov mám, ja mám klientov, jedného mám teraz asi maximálne 7 rokov, Není to o tom, že by sme každý mesiac spolu robili, sadneme si spolu raz za kvartál. On povedal, že ma potrebuje, že chce so mnou hovoriť a čo mňa teda teší je, že skutočne keď sme začínali, tak on bol radový šéf fabriky v Českej republike. Dneska má na starosti tri veľké regióny, Nordik, Južnú Európu, Strednú Európu a v podstate má ambície prejsť ako vrcholový manažer do USA a má na starosti celé Spojené štáty. Takže vidím, jak krásne rástol, jak to ide, keď sa chce. A tým, že udržujeme stále spolu kontakt, tak ja rastiem spolu s ním, lebo on mi zase ukazuje nové problémy, nové náhľady na vec. A tak sa vlastne aj človek udržuje ako coach stále in aj v tej problematike manažerskej, leadership a tak ďalej.
Vy ste zmínil jeden dôležitý fakt, že mechanizmy, které nás pomáhají, nebo které nám pomáhají se dostat nahoru, se v té dané situaci, kdy jsme na vrcholu, mohou stát v podstatě překonané, ale nechceme se jich zbavit, protože nás dostali nahoru. Nicméně úloha coachingu, tak jak jste ji definoval a tak, jak mě zůstala v hlavě, je v podstatě, že pomáháte člověku najít vlastní identitu. A ta identita nemusí být často o tom, že ten manažer třeba hledá tu výzvu a být třeba větším šéfem nebo mít pod sebou víc regionu, byť pro některé to tak je. Můžete říct třeba, jakým způsobem, když máte klienta a skutečně hledáte, nebo dojdete do té fáze, ten klient je vyzrálý a skutečně mu pomáháte tomu člověku najít tu vlastní identitu a stotožnit se s tím, co vlastně on chce dělat, ne to, že se do nekonečna přizpůsobí, aby se dostal někam dál. Nastává tam skutečně třeba některá situace, kdy se ten člověk diametrálně změní v tom chování, že najednou si řekne, že vlastně tohle to chci dělat jinak, takhle to budu dělat. Neznamená to, že by nutně musel opustit tu pozici, ale že nějakým způsobem třeba i docela radikálně změní své chování. Stalo se vám to a dá se to nějakým způsobem pojmenovat jako výsledek coachingu, to, že skutečně ten člověk si uvědomil, že to chce jinak a že to je ta jeho identita a že to není o tom nekonečném přizpůsobování se, protože i na té vysoké pozici toho manažera ten člověk je často v těch korporacích jenom mezi článkem.
Tak pre mňa je takým najlepším indikátorom skutočne nejaký, nazvem to revolučný krok alebo revolučná zmena. To znamená, ten človek buď sa začne úplne inak chovať a pristupovať tej práci, čo mi väčšinou sa dostane z tej firmy nejakým spôsobom, nejakým feedbackom. Ale najčastejšie tým, že ten človek skutočne ako keby sa rozhodne niekde posunúť. To znamená, buď opustí tú rolu a snaží sa o nejakú vyššiu rolu, alebo ide niekde do regiónu, alebo nemá problém s tým ísť na tej svojej úrovni horizontálnou cestou. Nedávno mám prípad klienta, s ktorým už robím 3 roky, ktorý vlastne rozvinul, mal perfektné oddelenie, ktoré šlapalo. A zrazu prišiel za mnou a hovorí, rozhodol som sa pre zmenu. Ja hovorím, fajn, pre akú zmenu? Končím tu, ja hovorím, však ešte sme neskončili, ešte to je stále rozvoj, lebo my sme už pracovali aj s tým tímom a skutočne to bol špičkový tím v tej fabrike, ktorý bol príkladom veľom 3 rokov, aj vďaka nemu, lebo je veľmi osvietený človek. A hovorí, končím s tým, lebo si myslím, že môj nástupca je pripravený, ja už im tu nemôžem dať toľko ako on, lebo je to generačný rozdiel trošku, tí ľudia sú tam mladí. A hovorím, a čo budeš robiť? Zoberiem si toto oddelenie. Ukázal mi tam jedno oddelenie, ktoré práve stratilo šéfa, bolo úplne rozsypané. A hovorím, a to je ako riadna výzva, lebo tam tí ľudia v podstate boli 20 rokov pod despotickým šéfom, ktorý teraz odišiel. Takže tam budeš musieť prebudovať management, dať tomu nový imidž, v podstate všetko úplne od začiatku. A vlastne si na tej istej pozícii. Akože, prečo to robíš? Že? Dával som mu také otázky, aby chcel som vedieť, že čo ho k tomu motivuje. A skutočne to bolo v tom, že on si povedal, ja to nechcem dožívať v tejto pozícii. Ja viem, že by som tu dožil ešte a mohol by som tu byť proste ten starý, šedivý, múdry pán, ktorý to spolu s tým tímom dožije. Ale mňa by to nebavilo. To je presne o tom, o čom som hovoril na začiatku. Mne to už nedáva zmysel, mňa to nemotivuje. Radšej pôjdem do tohoto tímu, kde je 50% šanca, že to nedám a možno, že budem odídený z tejto fabriky, pretože som to nezvládol. ale ja mám takú chuť to postaviť a skúsiť si to, či to dokážem aj s týmom, ktorý som ako keby nakúpil, ktorý som si sám nevytvoril, že to nemôžem odolať. Je to proste neodolateľná chuť. Toto sú také indikátory pre mňa, že tam niečo zafungovalo. A on hovoril, ja by som toto v živote pred 3 rokmi nespravil. Že ísť do takéhoto šialenstva. Akože vďaka tebe, ako vďaka koučovi, mám tú odvahu a vôbec sa toho nebojím, lebo nemám čo stratiť. To sa mi, ako, to ma baví, keď vidím takýto prerod chlapa, ktorý má už po 50-ke, kde väčšinou vidím u tých 50-tníkov skôr ako také, zakopem sa tu a udržím sa tu, čo to dá, tak toto ma úplne ako fascinuje, že proste to ide urobiť. A to ma aj motivuje, aby som to robil ďalej, aby som takýmto spôsobom keby nakopol tých ľudí. Urob tú zmenu, život je zábava, tak čo sa ti môže stať?
Je zaujímavé, že ste na začiatku v podstate tvrdil, že ste byl skeptický vůči coachingu a že jste se stal koučem téměř navzdory sám sobě, že i osobnostně jste byl hodně direktivní a hodně vlastně obrát od toho, co dělá coaching. Existují určité mýty třeba o coachingu, které jste překonal nejenom tedy na veřejnost vůči vašim klientům, ale i třeba sám sobě?
Tak základný mýtus, o ktorom bohužiaľ hovoria aj mnohé príručky o coachingu, ako o tom, že to tak má byť, je, že coach nemusí byť odborník a nemusí vôbec rozumieť tomu, s čím vlastne prichádza klient do styku. Ja tomu neverím a vidím to aj na sebe samom, že ja by som v živote, keďže som skoro 40 rokov ženatý, nemohol robiť rozvodového coacha. Kto by si objednal rozvodového kouča, ktorý je 40 rokov včasne ženatý? Hej. Takže ja hovorím, že to je mýtus. A som presvedčený o tom, že človek, ktorý robí life coaching, tak by mal mať niečo za sebou v tom živote, nejaké krízy a mal by byť schopný v podstate pochopiť ako keby to stanovisko toho človeka, pretože už sa tam niekedy nachádzal v takej situácii. Business coach by mal prejsť nejakým biznisom, nejakými krízami, nejakými výhrami, aby dokázal už len tou osobnosťou a tou skúsenosťou ako keby natchnúť a podporiť toho klienta. Pretože ten klient sa na toho kouča, či chcete, či nechcete, vždycky díva ako na takého múdreho pána, ktorý mu poradí. Je to v podstate taká podpora. Ten coach je podporovateľ. A vy musíte veriť. Tam je strašne dôležité to, že vy vás ten coach musí nejakým spôsobom natchnúť a musíte byť k nemu absolútne otvorení. Takže ja neverím, to je ten hlavný mýtus, že coach nemusí mať nejaké skúsenosti z toho oboru, ktorý coachuje. Druhý taký mýtus, ktorý je, ja nepotrebujem coaching, ja som zdravý. Ja hovorím, skôr je to tak, že pretože ste zdraví, pokiaľ máte nejaký problém, skúste ho riešiť už teraz, radšej s coachom, ako potom, keď z toho zdravia budete chorí a budete potrebovať terapeuta. Coaching je pre zdravých ľudí, terapia je pre chorých ľudí. A zdraví ľudia, ktorí nemajú žiadny problém, samozrejme nepotrebujú kouča. Naviac niektorí ľudia sú nekoučovateľní, pretože jednoducho sú tak silné osobnosti, že kouč tam nemá miesto. Hej. A oni si väčšinou ani kouča neobjednajú. Ale pokiaľ ste zdravý človek psychicky a máte nejaký dlhodobý problém a neviete si s ním dať rady, typ proste mám všetko, ale už ma to nebaví. Tak myslím si, že coaching je veľmi dobrý nástroj k tomu, aby ste sa z toho dostal. Pretože keď to budete ďalej v sebe živiť, túto skepsu alebo tú nechuť k tomu životu, tak sa to väčšinou prejaví buď na nejakých telesných alebo psychických problémov. Vidíte sami, že dneska rastie proste spotreba antidepresív, rastie počet ľudí, ktorí majú psychické problémy nielen v manažmente, ale aj v politike. A ľudia ako keby si stále neuvedomili pridanú hodnotu tohoto, dalo by sa povedať, relatívne mäkkého nástroja, ktorý vám môže pomôcť. A čakajú, až dokým sa nedostanú k tomu psychiatrovi alebo na tie lieky, prípadne kokain, heroín, alkohol, proste, je to barličky, sú dneska veľmi dalo by sa povedať, obľúbené aj medzi vrcholovými manažermi, čo tak počúvam. Takže preto si myslím, že coaching je skutočne pre zdravých ľudí a pokiaľ ste zdraví a máte problém, tak by ste to mali riešiť s coachom. Tretí mýtus je, a to je dosť rozšírené aj medzi HR manažermi alebo obecne v tejto manažerskej praxi, je, že coaching patrí medzi mäkké vzdelávanie, medzi soft skills. Ja som presvedčený o tom, že coaching nie je vzdelávanie. Ani hard, ani soft. Pretože u hard skills sa niečo učíte, u soft skills sa učíte, ako sa máte chovať. Coach vám nehovorí, ako sa máte chovať, alebo čo máte robiť. Coach vás posúva a snaží sa vám odhaliť nejaké vnútorné presvedčenia, o tom som už hovoril. A preto som presvedčený o tom, že to nie je ani soft, ani hard. A že to nie je ani vzdelávanie. Že to vôbec nepatrí do vzdelania. Coaching je samostatná kategória, podobne ako management. Pričom management využíva isté nástroje, coaching iné nástroje, ale v zásade jedno aj druhé má jeden cieľ. Dostať človeka, jeho potenciál a posunúť ho niekde na tú svoju hranicu a na ten svoj limit, aby bol sám so sebou spokojný. Takže ja preto napadám tento mýtus, pretože mnohí HR manažeri, s ktorými sa bavím, hovoria, to je soft skills, to patrí tam. A hovorím, to není žiadne soft skills, to není školenie. My neškolíme tých ľudí. My naopak snažíme sa ich vrátiť do ich vlastného ja a snažiť sa z nich vydolovať to, čo v nich je, ten core systém. A to není o vzdelávanie. Ja nikomu nevymývam mozog, aký má byť, alebo čo má robiť a ako to má robiť. Ja sa snažím z tých ľudí dostať, prečo to majú robiť a aký to má zmysel.
Vy se kromě individuálního coachingu věnujete i týmovému coachingu a i vlastně manažerskému vzdělávání. Dá se najít geneze ve vaší práci, kdy v podstatě je vhodné přibrat manažerovi i jeho tým, třeba nebo i jiný tým, a kdy vlastně si řekneme, dobře, tak teď bychom mohli nejenom koučovat, ale mohli bychom i trošku se začít věnovat třeba nějakému manažerskému rozvoji nebo těm věcem, které jsou už mimo coaching.
Dalo by se povedat, že to je taky štandardný priebeh. Většinou začínám s individuálním klientom. Po nějaké době, zhruba po pol roku, sa dostaneme do nejakého štádia, kedy ja mu navrhnem, alebo on mi navrhne, to už je jedno. Vyskúšajme si to, kde si sa posunul pred tvojim tímom. Tam je totiž jedna vec, čo som si zase uvedomil až časom a tou praxou, že my, dospelí ľudia, si dokážeme veľmi dobre sami sebe klamať. Ani nemyslím, že tí ľudia ako keby klamali mne, že akí sú dobrí, alebo ako sa posunuli, ale mám taký pocit, že občas začnú ako keby hrať nevedomo asi nejakú hru, hej, že sa už niekde posunuli. Ja hovorím, fajn, tak poďme si to vyskúšať s týmom. Ja by som ťa rád videl pred tými ľuďmi, akým spôsobom ich vedieš a tak ďalej. Takže zvoláme ten tým, dáme nejakú tému, aby to aj pre ten tým malo nejaký význam. A tam vidím toho človeka už na place. Hej. Tam krásne vidíte, čo bola hra, čo bolo nejaký sebaklam. Takže v podstate veľakrát sa vraciame niekde o 3 mesiace dozadu. Fajn, ale v skutočnosti to bolo nejak inak na tom place. Takže ako keby ten tím mne a jemu dáva nejakú reflexiu a zároveň aj vidím, v akom prostredí sa on nachádza. Pretože každý, on nie je sám vojak v palivu. On funguje v nejakej firemnej kultúre, v nejakom tíme, ktorý nie vždy má možnosť si postaviť. A ten tím ho formuje. Aj tá kultúra ho formuje. Takže myslím si, že to je prirodzená súčasť toho sebarozvoja, ako keby pracovať s tým tímom v tom reálnom svete. Nie len na základe nejakého osobného rozhovoru, ale vidieť ho skutočne na tom place. A je to zaujímavé, že potom väčšinou tak pol roka robíme s tým tímom, kde sa nájde nejaký problém, ktorý si tím nevie vyriešiť. A posúvame sa spolu s ním ďalej. Kde ten klient má obrovskú výhodu, že môže, on sa nestará o metodiku. On mi povie, fajn, toto by som chcel s tým tímom dosiahnuť, ty na to priprav nejaké nástroje a ja sa teraz na toho pol roka stanem súčasťou toho tímu. Budem individuálny kontribútor, budem sa snažiť nejakým spôsobom tam participovať, a zároveň má obrovskú možnosť pozorovať tých ľudí, akým spôsobom reagujú, akým spôsobom fungujú a na základe toho ich lepšie spoznať. A oni majú možnosť lepšie spoznať jeho. Takže za toho ďalšieho pol roka, po tých 6-7 workshopoch, čo sú väčšinou 4-8 hodinové záležitosti raz mesačne, je ten tím v spolupráci s ním na úplne inej leveli. To je zaujímavé, že oni povedzme 10-15 rokov spolupracujú, ale aj medzi sebou. A mňa celkom baví robiť typológiu ľudí a ako odhalovať tie skryté veci, čo sú v nich. Takže ja ich väčšinou po nejakej chvíli dostanem aj k tomu, aby ukázali tie svoje karty. A tam skutočne nastávajú veci, že oni povedia, ja 20 rokov tu sedím vedľa teba a ja som vôbec nevedel, že ty si takýto, ne? Alebo že teba bavia tieto veci. Poďme spolu na ryby. Alebo zrazu sa ako keby zlomia ľady. Predtým boli konkurenti v tom týme, alebo nejaký proste, že tam bol taký odtažitý vzťah. A na základe týchto vecí, kedy ten tým ako keby sklbíte a otvoríte tie karty aj tým jednotlivým členom, tak ako keby sa uvoľnia ľady. A tým sa aj zlepší tá spolupráca, ľahšie sa riešia tie problémy, než keď tam je nejaké pnutie alebo nejaké proste konkurenčné boje. Ne? Takže takýmto spôsobom vlastne sa ako keby uzatvorí ten coaching, pretože ten klient už je konečne sám sebou, pretože sa tam odhalil pred nimi. Oni sú sami sebou a vlastne na základe tých nástrojov, ktoré im ponúkne behom toho roku, sa môžu posúvať už ďalej a sami, bezo mňa alebo bez nejakého ďalšieho kouča.
A ten manažerský rozvoj, to je jenom následná věc, teda, kterou potom aplikujete podle potřeb klienta, nebo jak funguje vlastně ta návaznost od coachingu po rozvoj?
Tam právě, keď už to je týmový coaching, tak do toho týmového coachingu, keď zjistím, že ten tým má nějaký problém z hlediska skutečně hard skills alebo soft skills, tak časť toho coachingu je ako keby aj to vzdelávanie. Povedzme, fajn, tak teraz si vidím, že tu je problém s delegovaním. Proste zistíme na základe workshopov, že si nepredávajú informácie, že snažia sa uzurpovať si tú moc. Tak si vidím, fajn, tu je problém s delegovaním. Tak im povedzme prvé dve hodiny toho workshopu, poviem, fajn, tak toto je o delegovaní. Toto mi dal život o delegovaní, tak toto funguje. Na tieto veci by ste si mali dať pozor. A teraz v rámci toho tímového coachingu sa budeme hrať na to, že to už viete. Hej? A keď budem vidieť, že zlyhávate, tak zase vás upozorním, už zlyhávate. Tam to je o niečom inom. Hej? Ja si vždycky spomínam s radosťou a s úsmevom na jeden tréning, ktorý som absolvoval o delegovaní asi, neviem, možno pred 25 rokmi niekde v Bruseli. A tam nás skutočne 5 dní drillovali na nejakú tému. A na záver boli nejaké workshopy, kedy my sme mali nejakého virtuálneho klienta a ten lektor chodil po tých jednotlivých stolíkoch a počúval tých jednotlivých, tie dvojice, jak si teda počínajú po tom týždňovom tréningu. A ja som sa tak hodne snažil a snažil som sa to všetko robiť, jak nám to on hovoril. A už som čakal teda, že ma nejak pochváli a on ma tak poklepal po plece a hovorí mi: Milan, long way to go. A išiel ďalej. Takže ja si na to vždycky spomeniem, že tej teórie je mraky dneska. Môžete si prečítať milión knižiek, môžete chodiť na milión kurzov. Keby to bolo také jednoduché, tak si prečítate knižku a viete delegovať. Ale skutočne naučiť sa delegovať, pretože tomu veríte, a naučiť sa aj tie techniky a robiť to autenticky, to chce nejakú dobu. Hej. Tak a to sa práve snažím počas tých tímových coachingov, do ktorých vkladám aj tú edukačnú vložku, a je to v podstate také prelínanie. Nie je to tvrdé školenie, teraz vám idem vymyť mozog a zajtra to už budete robiť, ale je to skôr o tom robiť s tým tímom, všímať si tých jednotlivých ľudí, ja si robím o nich poznámky, prípadne časom si ako keby vyťahnem aj na one to one a poviem, fajn, máš záujem vedieť niečo o sebe, čo som ja o tebe zistil, alebo aký mám ja na to názor, čo väčšinou majú, a keď to je one to one, tak sa neboja otvoriť aj oni. Takže nakoniec to prejde aj do takého mini coachingu tých jednotlivých členov, čo je zase pre mňa obrovské a zábava, a vidím, že tí ľudia to chcú a potrebujú, pretože v zásade komu sa manažer môže posťažovať? Nikomu dneska. Deti to nebaví, kamarádi vás tým pošlu do čerta. Manželka má iné problémy, šéfovi sa sťažovať nemôže, tak zostávate sám. Kto vám pomôže a komu sa môžete vyrozprávať, je coach, čo je v podstate z tejto pozície aj taký nejaký farár. Akurát ten si vás nielen vypočuje, ale snaží sa vám aj pomôcť. Hej. Takže to je zase vec, ktorú mi povedal môj šéf rakúsky, keď som prvýkrát sa stal generálnym riaditeľom HP na Slovensku. Keď už mi gratuloval, tak mi povedal jedinú vetu: a Milan, teraz si už skutočne na všetko úplne sám. A ja som tedy vôbec nechápal, čo tým chce povedať, ale pochopil som to až potom. Tam už na tej pozícii ste fakt sám a nikto vám nepomôže. A preto by som to poručil každému človeku, ktorý sa dostane na vrchol tej pyramídy, aby mal svojho kouča, pretože to je, je to potrebné už len z toho dôvodu, že máte možnosť niekde vypustiť tie krivdy, ktoré sa vám stávajú, a snažiť sa získať nejaký feedback a zistiť v podstate, že nie ste na tom svete sám, ktorému sa to stáva, a snažiť sa aj zistiť, ako z toho von. A v tom vám ten coach pomôže. Pokiaľ to necháte v sebe, tak dá sa to riešiť. Niekto to rieši športom, niekto alkoholom, niekto niečím iným. Ale myslím si, že ten coaching je taký najzdravší spôsob, jak sa udržať vybalancovaný a nezostať v tom sám.
Pane Pirponi, ja mám na vás poslední otázku. Vy ste teď v nejlepších letech, když to tak řeknu biznisových, máte spoustu zkušeností, děláte práci, která vás baví. Co vás ještě motivuje dál? S čím stáváte ráno, že byste chtěli dělat za 5-6 let? Nebo co vás motivuje, abyste opravdu každý ráno vstal a pracoval, a ne někde třeba si užíval jenom koníčku, nebo se věnoval zahrádce nebo něčemu jenom, když to přeženu?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že to je dané typologiou člověka a jeho temperamentem. To sú veci, ktoré robím aj so svojimi klientami, že sa snažím zistiť, čo je ten jeho driver, čo je ten jeho náboj. Ja som ohnivý typ, robím tie 4 živly. Ja mám v sebe ako keby neustále nejaký oheň. Ja nedokážem byť bez zmeny, ja nedokážem len tak žiť ten život. Takže, ale je to dané proste od Boha. To je asi vrodené, temperament je vrodený. Takže ja to mám jednoduché. Ja proste nemôžem sa zastaviť. Ja musím ísť ďalej. Takže to je taký ako keby vnútorný oheň. Je to dar, zároveň ohniví ľudia to majú ťažké, pretože dokážu, keď sa neukoučujú, tak dokážu spáliť aj seba, aj mosty, aj všetko. Hej. Takže musím si na to dávať pozor tým, čím som si už prešiel a párkrát som spálil aj sám seba. Tak sa snažím to korigovať. Nie? Ja snažím sa pýtať každé ráno, ak vy hovoríte, je to skutočne potreba, baví ťa to ešte. Ja som si povedal v tej 50-ke, keď som odišiel z tej korporácie, že ja už v živote nebudem robiť nič, čo ma nebaví. Nie? A dávam si na to pozor, aj keď mám tých klientov niekedy viac, tak sa snažím v podstate už nebrať ďalších, alebo keď mám klienta, ktorý sa mi neposúva, tak to odstavím. Zastavím to a poviem, fajn, končíme. Asi sme si nesadli, alebo ja som nenašiel dobrý nástroj na vás. Veľakrát to je o tom, že ten klient prišiel neskoro a myslím si skutočne, že to už je na terapiu. A jednoducho ten coaching pomáha len do určitej fázy. Ako náhle ten človek už psychicky chorý, tak nepomáha. Takže a prenáša to na vás, ako na coacha, pretože vy v podstate naberáte tie veci od neho a musíte sa ich naučiť zbavovať. Takže snažím sa udržať psychicky aj fyzicky zdravý a udržať si taký balanc, aby ma to stále bavilo. Keď vidím, že to nebaví, tak proste uberem klientov, alebo idem to, čo mi vždycky pomáhalo aj v manažerskej praxi, keď sa cítim proste vyhorený alebo nejaký unavený, tak zoberiem si nejakú dobrú knihu alebo idem niekde proste na nejaké dobré školenie, kde stretnem ľudí s úplne inými problémami, s úplne iným backgroundom a nabíjam sa v podstate zvonku. Takže to doporučujem každému, kto sa dostane a každý z nás sa dostane do takej situácie, aby v podstate urobil ten krok niekde úplne mimo. Začal čítať nejakú inú literatúru alebo stretával sa s inými ľuďmi, než sa stretával. Väčšinou to okolie vás dotlačí do nejakej kríze.
Pane Pirponi, ja vám ďakujem za veľmi zajímavý rozhovor. Přeji vám hodně spokojených klientů a hodně dalších spokojených let, tak abyste život prožil šťastně a byl spokojen sám se sebou.
Ďakujem pekne.
Našim divákům děkuji za pozornost a těším se na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Děkuji. Naschledanou.